20 je časova. Hristos vaskrse, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. 16. maj 2014. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svete mučenike Timoteja i Mavru. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Na dnevnom redu Svetog arhijerejskog sabora danas bile poplave i odnosi sa nekanonskom makedonskom crkvom. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej u prisustvu arhijereja naše svete crkve sabranih na zasjedanju Svetog arhijerejskog sabora načelstvovao je sinoć u Beogradskoj sabornoj crkvi činom molebstvija za prestanak kiše. Danas u Beogradu održana konferencija za medije povodom izdanja ljetopisa novog kosovskog raspeća prvog i drugog dijela visoko preosvećenog arhijepiskopa gospodina Amfilohija na ruskom i engleskom jeziku. Svetigora će 19. maja u Beogradu predstaviti višetomni pomenik kosovskog stradanja mitropolita Amfilohija. Patrijarh gruzijski Ilija II. Proglasio 17. maj danom porodične snage i poštovanja roditelja.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o najavljenim događajima. Na dnevnom redu Svetog arhijerejskog sabora danas bile poplave i odnosi sa nekanonskom makedonskom crkvom. Na današnjoj konferenciji za štampu njegovo preosveštenstvo episkop Bački gospodin dr. Irinej u svojstvu portparola Svetog arhijerejskog sabora izjavio je da je sabor zbog mnoštva postradalih i hitnosti donio odluku da Srpska pravoslavna crkva za početak kao prvu pomoć najugroženijima izdvoji 10 miliona dinara za pomoć postradalima u poplavama. Istovremeno, kazao je episkop Irinej, bit će osnovan specijalni fond za učešće u saniranju posljedica velike elementarne nepogode. Pri tom Sveti arhijerejski sabor je sa zadovoljstvom prihvatio inicijativu predstavnika medija da se Srpska pravoslavna crkva u ovoj teškoj situaciji obrati sestrinskim pravoslavnim crkvama i međunarodnim humanitarnim organizacijama za pomoć postradalima. Sjutra će se na saboru razgovarati o završetku hrama Svetog Save na Vračaru.
Evo bih da saopštim da je Sveti arhijerejski sabor danas nastavio svoj rad daljim upoznavanjem sa delatnošću Svetog arhijerejskog sinoda u periodu između zasedanja sabora, da se o nekim krupnim pitanjima iz tog izveštaja već vodila živa i plodna, po mom uverenju, diskusija i nisu još naravno donete konačne odluke, ali se mogu već nazivati određeni stavovi i odluke sabora po nekim od tih pitanja. Naravno, kada te odluke budu donete, ja ću vam to i saopštiti. Sa druge strane, mi smo se danas zaista ponovo suočili sa alarmantnim vestima o razmerama katastrofe koja je zadesila i Srbiju i Republiku Srpsku i možemo reći jedne duše čitav naš region zbog kiša, poplava. Upoznati smo sa stradanjem mnogih ljudi, porodica, sa novim opasnostima ako kiša ne prestane. Zato sabor apeluje na sve naše sveštenstvo u celini i na naš verni narod da nastavi sa molitvom Bogu. Bog može ipak svojom silom da ublaži tu nevolju, a sa druge strane, suočena sa razmerama katastrofe, crkva je odlučila da pored, naravno, prirodne molitvene podrške pokaže i neku praktičnu, ali i ova prva je veoma praktična, ali praktično u nekom kolokvijalnom smislu, solidarnost svima ugroženima. Odluka sabora na današnjem zasedanju jeste da zbog mnoštva postradalih i zbog hitnosti za sami početak odmah odluči da Srpska pravoslavna crkva kao prvu pomoć najugroženijima izdvoji 10 miliona dinara, a da u isto vreme na današnjoj sednici osniva specijalni fond za učešće u saniranju posljedica ove velike elementarne nepogode, u koji će se naravno u produžetku slivati sredstva. Pritom sam ja predložio Svetom saboru da se obratimo i drugim crkvama, pravoslavnim i drugima, hrišćanskim crkvama, kao i međunarodnim dobrotvornim organizacijama za pomoć i podršku. To se uvijek dešava, tako smo pomagali prilikom zemljotresa u Grčkoj ili katastrofa drugim dijelovima planete, ako i mi smo sad u prilici da tražimo. I pritom je sabor, moram želim da vas obavestim, sa zadovoljstvom čuo da je to bila inicijativa upravo od vas, predstavnika medija, u našem učerašnjem susretu. To je veoma prijatno odjeknulo na saboru kad sam to saopštio. Dakle, obratit ćemo se i van naše zemlje, van našeg regiona, svim onima i crkvama, a i drugim činjenicama u svijetu koji mogu da pomogu u ovoj situaciji. Pored ovih pitanja, nametnulo se i jedno pitanje. To je pitanje odnosa sa raskolničkom crkvom u Republici Makedoniji. Zato je ovdje pored mene i preosvećeni vladika David, episkop Strobijski i administrator eparhije Strumičke, koji je sekretar sinoda kanonske crkve u Republici Makedoniji, a na ovom saboru, pored svog ličnog prisustva i učešća, je i izaslanik utamničenog arhijepiskopa Ohridskog i mitropolita Skopskog gospodina Jovana. Pošto se pojavljuju razne vesti, mediji naravno prenose ono do čega dođu kao informacije, nemajući često mogućnosti da provere te informacije, mi smo smatrali za potrebno da se sabor jednim posebnim saopštenjem za javnost obrati upravo povodom te teme. Ja ću vam to kratko, jezgrovito, ali nadam se izražaju saopštenje, pročitati. Ostavit ću vam tekst, mogu da ga vi u sebe podelite, umnožite, distribuirate drugim vašim kolegama koji nisu ovdje prisutni, da bi mogao da bude dostupan javnosti. A preosvećeni brat Varika David je već izradio i prevod na makedonski jezik i posle ovog našeg susreta on će taj tekst distribuirati i skopski. Evo da vam ga pročitam. Saopštenje Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve. Razne i često protivrečne vesti u mogućnostima iznalaženja rešenja za crkveni raskol u Republici Makedoniji šire se u posljednje vreme po medijskom prostoru. Između ostalog, skopski mediji su objavili, a neki drugi mediji preneli, da je vođstvo crkve u Makedoniji, koja sebe naziva Makedonskom pravoslavnom crkvom, a nalazi se u raskolu sa svim pomesnim pravoslavnim crkvama, uputilo pismo Svetom arhijerejskom saboru kojim traži nastavak razgovora. Sa žaljenjem saopštavamo da se radi o dezinformaciji, jer nikakvo pismo iz Skoplja nije ovih dana stiglo u Patrijaršiju u Beogradu. Nezavisno od toga, Sveti arhijerejski sabor iskreno i odgovorno pred Bogom i ljudima izjavljuje da je Srpska pravoslavna crkva uvijek bila i danas jeste otvorena i spremna za dijalog u najboljoj namjeri da da odlučujući doprinos vaspostavljanju kanonskog poretka, verskog mira i bratske ljubavi u susjednoj i prijateljskoj zemlji. Ali da bi do toga došlo, neophodno je da prethodno bude oslobođen nepravedno utamničeni kanonski arhijepiskop Ohridski, gospodin Jovan, zatočen i mukama izložen upravo na zahtev vrha crkve koja se nalazi u raskolu. Poruku istovetnu sa ovom našom bratoljubivom porukom uputili su jerarhiji Makedonske pravoslavne crkve i svetejši patrijarsi Vasiljenski gospodin Bartolomej i Moskovski gospodin Kiril, kao i poglavari drugih pravoslavnih crkava. Izvolite, preuzmite, vi pa ćete između sebe obložiti. Eto, to je, da vidim sam da nisam nešto zaboravio. Nisam. Ostalo sve saznaćete naravno u produžetku. Imat ćemo odluka po raznim pitanjima. Sutra, umjesto nastavka ovih redovnih tema i problema koje je život nametnuo, dan će biti posvećen, sutrašnji zasedanje, dan, bit će posvećen pitanju dalje izgradnje i završetka gradnje hrama Svetog Save na Vračaru. Posle jednog dela zasedanja ovdje, pre podne, zasedanje se nastaviti u parohijskom domu pored hrama Svetog Save sa početkom, čini mi se, u 11:30. Ja vjerujem da će do jednog biti završeno, tako da vam predlažem da se sutra u jedan nađemo, ne ovdje, nego u onom parohijskom domu pored hrama Svetog Save, i da vam saopštimo šta je na tom zasedanju, sa tom jedinom temom sutrašnjeg zasedanja, eventualno odlučeno ili šta se desi. Hvala vam na pažnju.
Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej u prisustvu arhijereja naše svete crkve, sabranih na zasjedanju Svetog arhijerejskog sabora, načalstvovao je sinoć u Beogradskoj sabornoj crkvi činom molebstvija za prestanak kiše. Danas je u Beogradu Mitropolija Crnogorsko-Primorska održala konferenciju za štampu povodom izdanja ljetopisa novog kosovskog raspeća prvi i drugi dio visokoprosvećenog arhijepiskopa gospodina Amfilohija na ruskom i engleskom jeziku, uz podsjećanje na Prvi svjetski rat povodom 15 godina od NATO bombardovanja Srbije i Crne Gore i 10 godina od martovskog pogroma naroda i svetinja na Kosovu i Metohiji, na konferenciji je bilo riječi o tek štampanim engleskom i ruskom izdanju kosovskih dnevnika ljetopis novog kosovskog raspeća prvi i drugi dio visokoprosvećenog mitropolita Amfilohija. O navedenim temama su govorili visokoprosvećeni arhijepiskop gospodin dr. Amfilohije, dr. Aleksej Timotijev i dr. Srđa Trifković. U programu su učestvovala djeca sa Kosova i Metohije. Konferenciju je vodio sveštenik Nikola Pejović, glavni odgovorni urednik Radio Svetigore. Svetigora će 19. maja u Beogradu predstaviti višetomni pomenik kosovskog stradanja mitropolita Amfilohija. U ponedjeljak 19. maja u 19. časova u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine izdavačko-informativna ustanova Svetigora predstavit će višetomni pomenik kosovskog stradanja njegovog visokoprosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija. Pisane velikim duhovnim iskustvom sa namjerom da se ništa ne zaboravi, ove su knjige zbirke dnevničkih zapisa, misli i besjeda zabilježene tokom dramatičnih izbivanja na Kosovu od marta 1999. do juna 2000. godine. Pomenik je nastao u cilju da se svjetska i domaća javnost upozna sa tužnom i potresnom kosovskom istinom. U tu svrhu knjige su prevedene na engleski i ruski jezik. Englesko izdanje je već u velikom broju primjeraka poslato na važne političko-društvene adrese u Americi, a kampanja ruskog izdanja je u toku. O knjigama će govoriti visokoprosvećeni arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin dr. direktor Amfilohije, James Bissett, posljednji kanadski ambasador u Jugoslaviji i istaknuti stručnjak za pitanja emigracije, Jelena Jurijevna Guskova, doktor istorijskih nauka i redovni član Ruske akademije nauka, Aleksandar Vasiljević Konuzin, ruski diplomata i bivši ambasador Ruske federacije u Republici Srbiji, Mauro Del Vecchio, senator i bivši general italijanske vojske KFOR-a na Kosovu i Metohiji za 1999. godinu i dr. Srđa Trifković, srpski i američki istoričar, politički analitičar i publicista. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, izjavio za Nedjeljnik da je gej parada vrh nemoralnog brijega. Patrijarh Irinej izjavio je da premijer Aleksandar Vučić mora da podigne posrnulu naciju te da Republika Srpska treba da se pripoji Srbiji, pošto za to ima mnogo razloga. Patrijarh je u intervju u Nedjeljniku rekao da predsjednik vlade Srbije mora da učini sve da dođe kraj slabljenju i propadanju srpskog naroda. A da bismo se podigli, moramo biti svjesni sami sebe, svoje istorije, svoje kulture, svog položaja. Ako mi to sami ne budemo prihvatili i mijenjali se, drugi nas niko neće podići. Potreban nam je zapravo podvig da se podignemo. Dovedeni smo do prosječkog štapa, ocijenio je patrijarh Irinej i istakao da moramo dići svijest o sebi samima. Moramo obratiti pažnju da, osim ekonomije i privrede, što je neophodno i nesporno, podignemo i moral našeg naroda. Nažalost, otvorite samo novine i vidite koliko krađa, pronevjera, koliko ubistava. Možda ranije na to nijesmo toliko obraćali pažnju, ali ovako nikada nije bilo. Moral je naš najveći problem. Moramo da razmišljamo ne samo o tome kako da smislimo neku vještinu da se snađemo ili nešto iskoristimo, nego da počnemo da činimo ono što je dobro, rekao je poglavar Srpske pravoslavne crkve. Na podsjećanje lista Nedjeljnik da je gospodin Vučić konstatovao da će Srbiju lako promijeniti, ali nas Srbe teško, svjeteši patrijarh Irinej je kazao, zato što je to najteže. Lako je podignuti neku fabriku ili bilo koji objekat, ali je teško podići moral čovjeka. Ali svako mora da uloži lični napor da promijeni sebe. To je proces koji sporo teče i traži veliku volju i želju da sebe izmijenimo i prilagodimo opštim moralnim principima i nazorima. Upitan kako gleda na situaciju u Ukrajini, odgovorio je da se Krim ne bi desio da nije bilo Kosova. Nasilno oduzimanje Kosova i odvajanje od Srbije dalo je mogućnost drugima da to čine. To je greška Amerike, to je greška Evrope koja će biti skupo plaćena. Naš državni vrh je sve vrijeme ukazivao na taj problem, ali to niko nije slušao, istakao je patrijarh Irinej. Na pitanje kako se iz Banja Luke, a često i od predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika čuju poruke da bi u Republici Srpskoj trebalo da se održi referendum na kojem bi se odcijepili od Bosne i Hercegovine, patrijarh je odgovorio, to ne bi bilo nikakvo čudo, taj proces je već krenuo, ako može Kosovo da se odvoji od Srbije, zašto se Republika Srpska ne bi odvojila od Federacije Bosne i Hercegovine i pripojila Srbiji? Za tako nešto ima mnogo više razloga, jer s oduzimanjem Kosova sada prave dvije albanske države, a Srbija sa Republikom Srpskom bi bila jedna srpska država kao što je to bila vjekovima. Upitan na čemu bi vlada Srbije trebalo da bazira kosovsku politiku i gdje je za Srpsku pravoslavnu crkvu crvena linija kada je o Kosovu riječ, patrijarh je rekao da ono što se danas dešava, izuzimanje Kosova i Srbije, nešto što mi ne možemo nikada da shvatimo i prihvatimo. Ono što je trebalo činiti i što je trebalo da bude uslov svih razgovora jeste vraćanje srpskog naroda na Kosovo i Metohiju. Dakle, prva briga prije svega naše države, ali i onih koji su pomogli takvo stanje na Kosovo i Metohiji, morala je da bude da se poprave spaljene kuće, vrate uništena imanja i omogući normalan život srpskog naroda. Na podsjećanje Nedjeljnika da je akademik Dobrica Ćosić nedavno u intervju u tom listu ocijenio da je Kosovo izgubljeno i da više ne treba da potrošimo ni atom snage na njegovu odbranu, patrijarh je rekao da trenutno stanje jeste teško, ali tako nešto ne smije da se čuje. Dobrica Ćosić nije smio da izjavi da je Kosovo izgubljeno. Ne, gospodine Ćosiću, Kosovo nije izgubljeno. Kosovo nije i ne smije da bude izgubljeno, rekao je patrijarh Irinej. Na pitanje kako sarađuje sa predsjednikom Nikolićem i kako je sarađivao sa bivšim šefom države Borisom Tadićem, rekao je da je predsjednik Nikolić čovjek iz naroda, njega narod vrlo dobro shvata, govori jezikom svog naroda i izražava njegove želje. Razgovarali smo više puta na prihvatljiv način i za državu i za Srpsku pravoslavnu crkvu. Sa Tadićem sam imao niz prijateljskih susreta i Srpska pravoslavna crkva mu je zahvalna što je riješio probleme sveštenika sa socijalnim dažbinama. Svjeteši patrijarh Irinej izjavio je da je gej parada vrh ledenog nemoralnog brijega, skup svih mana i poroka. Žalim te ljude koji pripadaju takozvanoj gej populaciji, to je poremećaj ili devijacija ljudske prirode. Mogu da ih razumijem kao i taj njihov problem, ali ne mogu da ih razumijem što taj problem nameću nama i što to javno pokazuju, rekao je patrijarh Nedjeljniku odgovarajući na pitanje da li će Srpska pravoslavna crkva od vlasti zatražiti zabranu gej parade. On je naveo da pripadnike LGBT populacije ne osuđuje, nego da ih žali i da ne može da shvati njihovo nametanje. A da li će biti zabranjena ta parada? Ničija sila nigdje nije dobra, rekao je svjeteši patrijarh Irinej. Srbija se danima bori sa poplavama, izlivene rijeke, mnoga mjesta odsjekle od svijeta, više od 6.000 ljudi evakuisano, na hiljade kuća poplavljeno, putevi blokirani, Rusija poslala spasioce, Evropska unija šalje pomoć. Patrijarh Irinej sa arhijerejima 15. maja je služio molivan za prestanak padavina, iz crkve upućen poziv vjernicima na solidarnost. Gotovo najteže je u Obrenovcu, podsjeća protođakon Slobodan Aleksić, urednik Radija Istočnik.
Reći ću vam da Bogu hvala i slava Bogu da evo cijelo jutro kiša ne pada i da se situacija od juče popodneva, da kažem, zaista mijenja na bolji. Ako juče, da kažem, cijelo dan padala kiša, evo od jutros kiša u Valjevu ne pada. Materijalna šteta i ljudi kažu i mogli ste čuti na televiziji da, to se dobro znamo, materijalna šteta se vrlo brzo i lako nadoknadi. Ako se sačuvaju životi, pre svega ljudi, mi u Valjevu na sreću nismo imali žrtava, odnosno da je neko nažalost nastradao u ovom nevremenu. Svetinje su, hvala Bogu, sačuvane. Jedina, tako kažem, šteta koju smo mogli čuti jeste hram Vaskrsenja Hristovog, da je vetar, odnosno koji je duvao, naneo kišu, odnosno da je na jednom prozoru se voda pojavila i da je, da kažem, pojavila se u hramu mala voda, odnosno kapljanje, da kažemo, te kiše, što je vjerojatno uzrok vetra koji je duvao i vjerojatno naneo kišu i vodu koja je, da kažemo, našla svoj put i ušla u sam hram. To je, da kažem, jedina šteta koju mi znamo. Crkve naše nisu blizu Kolubare i tako da nismo imali neku prijetnju, da kažemo, od poplava.
Šta je sa onim starim dijelom grada, Tešnjarom? Tamo smo, imali smo priliku, vidimo na snimcima na televiziji da je Kolubara baš...
Tako, da, da, Valjevo, mislim, taj početak samog grada se veže za taj deo Tešnjara, odnosno taj južni deo grada. Nažalost, do juče, bukvalno je bila prekinuta svaka veza između južnog i severnog dela grada. Mi imamo na gradu ovdje tri mosta. Dva mosta, kažem, koji koriste, sva tri mosta koji koriste automobili, jedan pešački, četiri mosta. Sva tri mosta za automobile je prelaz, kažem, bio zatvoren. Jedan most je napukao. Stari most, mermerni, koji veže stari grad Tešnjar sa hotelom Grand, je također napukao i odvojio se bukvalno i nije za upotrebu. Tako da, da kažemo, juče je ta veza bila prekinuta, od jutra se, da kažem, situacija malo normalizuje, jer Kolubara se vratila donekle u svoje korito, voda se povukla i ove saobraćajnice, da kažemo, se koriste tako da ljudi mogu da prelaze sa jednog dela grada na drugi.
Imate li informacije u vezi sa prilaznim putevima pravac ka Šapcu, Dipčibarama, Beogradu?
Vidite kako, ka Šapcu informacije koje jutros imamo da je moguće proći kroz Koceljevu nekim zaobilaznim putem, što nije bio slučaj juče. u toku čerašnjeg dana je bilo nemoguće doći, da kažem, do Valjeva sem helikopterom, to je jedini način bio. Do prekuče se dolazilo preko Divčibara, moglo se prići, međutim i taj put je bio u prekidu, tako da smo nažalost bili odsečeni do jutra, tako kažem, od ostalog dela Srbije, ali evo, slava Bogu, kiša je stala, mi smo po blagoslovu sinoć u Pokrovskoj crkvi služili moleban za prestanak kiše, svoje smo molbe i molitve Bogu putili da Bog pomiluje i da nas spase od ove, da kažem, situacije i da pokaže svoju milost ko zna koji put.
Šta je sa Obrenovcem? Čujemo da je jutros najkritičnije u Obrenovcu, da je
vidite
centar
poplavljen. Vidite kako, da. Sva voda, mislim, bukvalno, evo, Kolubara se, Kolubara počinje iz Valjeva od dvije reke, Obnice i Jablanice, koje su zaista, ova visina Kolubare i količina vode, verujte, kažu da nikada nije zabeležena, zaista ove slike, ove snimke koje ljudi mogu vidjeti, zaista ja ne znam da li je iko mogao uopšte da pretpostavi da će ikada Kolubara moći dostići ovaj nivo, da kažem, koji je dostigla. Nažalost, Kolubara je otišla svojim tokom, još ima malih reka koje se do Obrenovca ulivaju u Kolubaru i mi imamo informaciju od sveštenika iz Obrenovačke crkve, evo od jutros. Nažalost, bukvalno voda je došla do same crkve u Obrenovcu. Mnogi sveštenici nisu mogli izaći iz svojih kuća, jer kažu voda je dosegla visinu čak do jednog metra, automobili su poplavljeni, voda je ušla ljudima u kuće i zaista tamo je situacija, mogu reći, gora zaista nego u Valju. Mi u Valju smo imali poplave po ulicama i neke kuće, ali to je zaista naspram ovoga što se desilo i dešava trenutno u Obrenovcu, mogu reći, mala šteta i skoro ništa. Obrenovac je zaista danas u velikom, velikom problemu.
Juče je u Beogradu u Sabornoj crkvi patrijarh Irinej sa arhijerejima služio moleban za prestanak kiše. Kažete, služeno je i u Valjevu. Kako tumačiti se ove događaje, a evo i poslednji kaže ovako, čim je to odsluženo, mi više kišobrane u Beogradu bar ne koristimo.
Da.
Hvala Bogu, svuda se smiruje situacija.
Jeste, vidite kako, mi smo pre dve godine u Valjevu služili moleban za kišu, kada su bile velike suše, znate. I to je izazvalo u medijima jednu iskrivenu sliku, znate. Nažalost, ljudi iz neznanja mnoge stvari govore i čak su se, nažalost, neki i možda posmevali i onome što smo radili. Vjerojatno, kada kažemo da smo služili moleban za prestanak kiše, da nažalost mnogi, i ponavljam, iz neznanja i svog neverovanja, se možda, da kažem, sa posmehom osvrću na to, a znamo da je sam Ava Justin, to nam je Mati Glikerije u Ćelijama nekoliko puta govorila, često služio moleban i za kišu, kada, kažem, bile sušne godine i da je često, naravno, služili molebni prilikom, da kažem, mnogih nevremena i nevolja. Vidite kako, mi u svemu moramo i možemo naći i treba da nađemo prst Božji, odnosno Bog nam zaista po našim delima dopušta i daje nam neke zaista možda i signale i znake da možda zaista treba da se zapitamo i da se preispitamo pojedinačno, a onda naravno i kolektivno o našem životu, o našim delima i o svemu što činimo, što smo činili i što ćemo možda činiti za ubuduće. Ja zaista u svim ovim, da kažem, situacijama i ovim događajima vidim znak Božji i prosto da znamo i da se vratimo pre svega sebi i svojoj veri i da znamo da naš život bez naše vertikale, odnosno našeg odnosa prema Bogu ne može postojati, da smo mi zaista bez Boga nemoćni i ništa nije to.
Predsjednik Socijalističke narodne partije u Crnoj Gori, gospodin Srđan Milić, koji je doputovao u Moskvu da bi prisustvovao proslavi Dana pobjede 10. maja, molio se tokom božanstvene liturgije koju je služio njegova svetost, patrijarh Moskovski cijele Rusije, gospodin Kiril, na strelištu Butovo. Poglavar Ruske pravoslavne crkve toplo je dočekao goste iz Crne Gore i istakao značaj održavanja jedinstva kanonskog pravoslavlja za razvoj i napredak zemlje, kao i za jačanje viševjekovnog prijateljstva između naroda Crne Gore i Rusije. Gospodin Srđan Milić je prenio patrijarhu Kirilu pozdrave visoko preosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija i darivao poglavaru Ruske pravoslavne crkve ikonu Svetog Petra Cetinskog. U vaskršnjoj radosti, a na poklonjenje moštima svetog apostola Marka i glavi svetog apostola Vartolomeja, sabrao se vjerni narod sa svojim sveštenicima na ostrvu Reichenau na Bodenskom jezeru iz Južne Njemačke u nedjelju raslabljenog. Svetu liturgiju služili su u manastiru Mitecel, manastiru posvećenom svetom Marku i Uspeniju Presvete Bogorodice na ostrvu Reichenau u parohiji Friedrichshafenskoj, protojerej Milorad Jovanović, protojerej Bratislav Božović, protonamjesnik i arhijerejski namjesnik za Južnu Njemačku Milenko Marković, domaćin sabora protonamjesnik Slobodan Tijanić, protonamjesnik Aleksandar Škorić, jerej Jovan Gatarić i sveštenik Konstantin Šmid iz Ruske pravoslavne crkve, parohija za Konstanc. Svetoj liturgiji je prisustvovalo oko 800 vjernika, predstavnici diplomatskog kora iz Štutgarta, generalni konzul Republike Srbije, gospodin Božidar Vučurević i konzul gospodin Zlatko Bućin. Na kraju službe domaćin Crkveno-narodnog sabora, protonamjesnik Slobodan Tijanić, obratio se besjedom prisutnom narodu i zahvalio braći sveštenicima i okupljenom narodu na posjeti, istakavši da se prvi put posle mnogo vijekova služi pravoslavna liturgija pred moštima svetog apostola i evanđeliste Marka i da se u ovom manastiru upokojio u zatočeništvu i sveti Kirilo, brat svetog Metodija, svetitelja koji su opismenili slovenske narode. Narod se poklonio moštima svetog apostola i evanđeliste Marka i glavi svetog apostola Vartolomeja. Sabor je nastavljen u Volmatinger hali koja je mogla da primi sve goste iz Konstanca, Kreuzlingena, Freiburga, Stuttgarta, Karlsruhea, Villingen, Schweningena, Friedrichshafena, Ravensburga, Lindaua i Minhena, Mannheima i drugih mjesta. Procjenjuje se da je bilo preko 1000 lica. U toku sabora gostima su se svojim koreografijama i folklorima predstavili ansambli Kulturno-umjetničko društvo Nemanjić iz Konstanca, novoosnovana folklorna grupa mladih iz ovog dijela Bodenskog regiona koji su sa svojim roditeljima nesebično pomogli svoju crkvu da organizuju ovaj veličanstveni događaj. Kulturno-umjetničko društvo Svetog Save iz Minhena i crkveni folklorni ansambl iz Villingen Schweningena i Jelek CFH Svilen Konac iz Friedrichshafena. Goste je zabavljao i trubački orkestar iz otadžbine iz Šida. Riječ jednog od prisutnih vjernika, odavno se nije vidio ovoliki broj Srba na jednom mjestu. Pirati iz Venecije su ukrali mošti svetog apostola i evanđeliste Marka 829. godine i donijeli ih u Veneciju. Mošti su predate tadašnjem duždu Justinijanu na čuvanje, koji ih je položio u palati duždeva. Justinijanov naslednik Jovan morao je 830. godine da napusti Veneciju kao rezultat ustanka i sa sobom je ponio i mošti ovog svetitelja. On je otišao ka Veroni, gdje je tada bio episkop Ratold, koji je bio usko povezan sa ostrvom Reichenau kod Konstanca, bio je osnivač grada Radolfcela. Episkop Ratold mu je obećao zaštitu i podršku franačkog cara Lotara. Zbog ovoga je Jovan najvjerovatnije dao mošti svetog apostola i evanđeliste Marka na korišćenje ovom episkopu. Dalji boravak mošti ovog apostola na ostrvu Reichenau morao je jedno vrijeme iz političkih razloga da ostane tajan, zbog čega je prvo bilo objavljeno da su to mošti svetog Valensa. Nakon smrti Ratolda 860. godine objavljena je istina o moštima i ovaj divni Boži ugodnik je proglašen za zaštitnika ostrva i manastira. Ekspanzija poklonjenja moštima počela je u 10. vijeku za vrijeme igumana Vitiđova. Mnogi njemački carevi su dolazili na poklonjenje moštima i ujedno su bili veliki ktitori manastira Mitecel. Car Heinrich je u čast svoje supruge bio darodavac divnog sarkofaga koji se može vidjeti u crkvi. Ovdje se nalazi i glava svetog apostola Vartolomeja. U samom manastiru se upokojio u zatočeništvu i sveti Kirilo, a u njegovu čast postoji i mala kapela ispod manastira. Važno je napomenuti da je ostrvo Reichenau, koje je veličine 4,3 kvadratna kilometra, jedno od najstarijih naseobina u ovom dijelu Evrope, što svjedoči i ovaj manastir koji je osnovao sveti Pirminus još 724. godine, dok je crkva bila jedinstvena, a koji je bio i baza mnogih njemačkih kraljeva. Samo ostrvo zajedno sa manastirom je od 2000. godine pod zaštitom UNESCO. Ovaj dan će ostati upamćen i po tome što je ovo prva pravoslavna liturgija koja se služi u čast apostola Marka pred njegovim moštima, otkad su odnesene iz njegove postojbine. Grad Konstancije je posjetio i sveti despot Stefan Lazarević, sin svetog kneza Lazara, za vrijeme održavanja koncila u Konstancu, čiji se jubilej obilježava ove godine. Hor svetog Vasilija Ostroškog i Tvrdoškog sinoć je u sabornom hramu svetog preobraženja gospodnjeg u Trebinju pod dirigentskom palicom Stojanke Gudelj održao koncert koji je oduševio mnogobrojnu publiku. Hor sa 120 trogodišnjom tradicijom njeguje duhovnu muziku, a podjednako dobro izvodi i svetovne pjesme. Ovaj hor, koji trenutno broji oko 30 članova, svake nedjelje može se čuti na liturgiji u sabornom hramu svetog preobraženja gospodnjeg u Trebinju.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije Danas aktuelno, vijesti iz pomjesnih crkava. Njegova svetost katolikos patrijarh gruzijski Ilija II. Proglasio je 17. maj danom porodične snage i poštovanja roditelja. On je ovo objavio u sabornoj crkvi Svete Trojice tokom nedjeljne službe 11. maja. Poglavar Gruzijske pravoslavne crkve blagoslovio je služenje molebana u svim crkvama toga dana i pozvao sve svešteno služitelje da izađu i osvećenom vodicom blagoslove kuće, ulice i ljude. Premijera prvog gruzijskog filma o homoseksualcima u glavnom bioskopu u zemlji Rustaveli u Tbilisiju zakazane za 17. maj s ciljem da se obilježi Međunarodni dan rata protiv homofobije. Prošle godine je bilo pokušaja da se organizuje gej parada, ali u odgovor na to na ulicu je izašlo 10.000 demonstranata. Svi ovi događaji se zbivaju s obzirom na zakon protiv diskriminacije koji je gruzijski parlament usvojio početkom maja. Crkva je odmah digla glas protiv toga. Niko od vjernika neće prihvatiti takav zakon, izjavio je katolikos patrijarh gruzijski Ilija II. U norveškom gradu Bergenu organizovan je dječji gej festival, a kako organizatori te manifestacije tvrde, festival će položiti temelje za bezbjednost, toleranciju i poštovanje između djece i odraslih. Norveški mališani su na festivalu pjevali pjesme o tome kako izgleda živjeti sa dva oca, a manifestacija je održana u znak podrške istraživanju o dječjoj homoseksualnosti, kao i u znak podrške knjizi Gej djeca, koja je objavljena kao rezultat ove studije. U predgovoru knjige piše da je njihov glavni cilj da šire homoseksualnu ljubav među mladima i djecom. Odrasli, posebno nastavnici i roditelji, mogu da imaju velike koristi od ove knjige. Knjiga Gej djeca pruža vam znanje sakupljena na osnovu dugogodišnjih istraživanja u oblasti homoseksualnosti u Norveškoj. Ova knjiga je prva te vrste, to je sveobuhvatan i obiman opis životnih situacija mladih i odraslih koji se zaljubljuju u osobe istog pola. Gej djeca će položiti temelje za bezbjednost, toleranciju i poštovanje između djece i odraslih bez obzira na njihovu seksualnu orijentaciju, piše između ostalog u uvodu. Kampanji borbe sa alkoholizmom koja se vodi u Tuvi prisajedinili su se pravoslavni sveštenici. Oko kizila će proći litija sa ikonom Majke Božije, čaša koja se ne ispija, saopštava Jug Sibir. Litija će krenuti u podne 18. maja od Vaskresenskog katedralnog sabornog hrama, gdje će biti uznijeta zajednička pravoslavna molitva za isceljenje od bolesti alkoholizma. U ovom događaju mogu učestvovati svi koji žele, dovoljno je prisjediniti se Litiji ili ispred hrama ili tokom maršrute.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije da čujemo prognozu vremena za Crnu Goru za sjutra. U Crnoj Gori sjutra će preovladavati umjereno do potpuno oblačno i veoma hladno za ovo doba godine, sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a na višim planinama iznad 1400 metara očekuju se susnježice i snijeg. Duvaće slab do umjereni jugoistočni vjetar, minimalna temperatura kretaće se od 3 do 7, na jugu do 14, a maksimalna dnevna od 8 do 12, na jugu do 17 stepeni.
Danas aktuelno.
Za kraj emisije Danas aktuelno vašoj pažnji preporučujemo. U 20 sati i 30 minuta na programu je emisija Teologija u javnoj sferi, koju uređuje teolog Aleksandar Vujović, urednik našeg katehetskog programa. U 21 sat u emisiji Katedra na programu je predavanje protonamjesnika Nemanje Mrđenovića iz Australije o svetom vladiki Nikolaju Ohridskom i Žičkom. U 23 sata na programu je Žitije svetih. Uvaženi slušalci, pratili ste emisiju Danas aktuelno na talasima Radio Svetigore. Do sjutra u isto ovo vrijeme. Pozdravljamo vas najradosnijim hrišćanskim pozdravom. Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse.